Pasitarimas dėl pasidarimo darbo atvarkės, kokiu būtų siūlymų sveikatos ministras apsaugos.
Dėkui, premjerė. Noriu paprašyti traukti papildomų klausimų dėl pasitarimo protokolą dėl pacientų neturinčių teisės į valstybės laiduojamą asmens sveikatos priežiūrą, nes pasibaigus karantinui reikia pakeisti, kad ekstremalioj situacijai būtų jam atlyginamas sveikatos paslaugos.
Daugiau pasiūlymų? Pirmasis klausimas dėl vėjo elektrinių plėtros Lietuvos jūrinėje teritorijoje koncepcijos. Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos, tai kai tik vyriausybės posėdėje buvo pritarta dėl jūrinių elektrinių būtent vietų ir galių. Yra darbo grupė identifikavo teisinius pakeitimus, kurie reikalingi, ir tvarkaraštis, koks yra planuojamas. Tai prašysiu viceministrą darbo grupės vadovą pristatyti trumpai.
Labai diena, premjerė, ministrai. Tai, kaip ministras ir minėjo, du vyriausybės nutarimai priimti posėdyje ir pasitarime norime pristatyti detalesnę vėjo elektrinių plėtros Lietuvos jūrinę teritoriją koncepciją. Tai, kadangi vyriausybės nutarimas priimtas, siūloma pritarti siūlomai koncepcijai dėl teisinio reguliavimo. Ir visų pirma, kad vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje rengiamas jau ilgą laiką, tai projektai būtent jūrinėje dalyje yra numatyti jau nacionalinė energetinė nepriklausomybė strategijoje priimtoje Seimo 2018 metais. Atlikta studija dėl geriausių vietų būtent vėjo elektriniam Baltijos jūroje praėjusiais metais ir nuo šių metų pradžios buvo ministro sprendimu įsteigta valstybės institucijų ir socialinių partnerių darbo grupė dėl vėjo elektrinių Baltijos jūroje plėtros koncepcijos. Tai būtent priėmų sprendimą dėl teritorijos, tai 131 kvadratinio kilometrų, kuriame galima vystyti vėjo energetiką. Šioje teritorijoje gali būti vystoma vėjo elektrinių parkas, kuris pagamintų beveik ketvirtadalį Lietuvos elektros energijos poreikio. Ir toks projektas pritrauktų daugiau negu 1 milijardą eurų investicijų. Dar keli turbūt svarbus momentai, tai yra 30 km nuo kranto, tai yra iš Palangos vėjo elektrinių nesimatytų. Ir arčiausias uostas būtent šio parko aptarnavimo yra Klaipėdos uostas 40 km nuo teritorijos. Tai darbo grupėje, kurią sudarė tiek valstybės, tiek socialinių partnerių atstovai, buvo diskutuojama pagrindiniais teisinio reguliavimo aspektais. Tai pirmasis aspektas būtent tie elektrinių vystymo etapai, tai kaip ir minėta, tam yra pritarta. Sutarta, kad reikalinga keisti įstatymo lygmens teisinį reglamentavimą dėl elektrinių prijungimo modelių. Būtent elektrinių vietų jūrinė teritorija parinkimą atliko Energetikos ministerijos viešo įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atsižvelgianti eilę techninių kriterijų. Taip pat ši agentūra ir atliks reikalingus tyrimus iki 2023 metų, kurie reikalingi jūrinio vėjo plėtrai. Taip pat reikalingi įstatyminio lygmens pakeitimai dėl paramos būdo ir leidimo naudoti jūrinę teritoriją reglamentavimo. Paskutinis elementas aptartas darbo grupėje, tai kad gaunant maksimalią ekonominę naudą iš šio projekto Lietuvai, reikalinga sinergija su uosto darbu. Ir būtent, kad tiek aptarnavimo veikla, tiek menčių statyba vyktų Lietuvoje. Tai kaip atrodo tvarkaraštis, tai pirmasis etapas, būtent tas nutarimas dėl vietų ir galių, jis yra šiandien priimtas. Ministerija suinteresuotom šalims pateiks derinti įstatymo pakeitimus iki Liepos pirmos dienos. Ir tikimės, kad šie teisės aktų pakeitimai bus priimti šių metų spalį. Ir tai leidžia 2023 metais turėti aukcioną ir iki to aukciono atlikti reikalingus aplinkos sauginius, visuomenės sveikatos, vėjo greičio tyrimus, būtent iki to aukciono. Taip pat paraleliai vykdomi ir tinklų plėtros darbai. Tai pirmoji kilovatvalandė būtent vėjo elektrinių parke gali būti pagaminta jau 2028 metais. Tai būtent taip atrodo įskleistas parengiamasis etapas iki aukciono, tai tiek specialiojo plano rengimas, tiek strateginio pasiekmių aplinkai vertinimas, tiek poveikio aplinkai vertinimas, tai tiesiog iki pačio aukciono būtent viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliks visus tos parengiamosius darbus ir pateiks dokumentus aukcionui. Svarbus klausimas būtent įtaka vartotojams, tai matom, kad tai yra tikrai didžiulis projektas, beveik galimybė pagaminti ketvirtadalį elektros energijos Lietuvoje. Ir tai paramos būdas turės tam tikrą poveikį tarifui, bet matom, kad poveikis tarifui yra pakankamai neženklus palyginant su naudomis, kokia sukuria projektas. Tai poveikis tarifui yra iki 1,5% elektros kainos galutinės padidėjimo, tačiau, kaip ir minėjau, gaunam didžiulį elektros energijos gamybos šaltinį Lietuvoje. Taip pat tas šaltinis mažina ir elektros kainą biržoje. Ir taip pat labai svarbus momentas yra ir naujų darbo vietų sukūrimas. Tai tarptautinės atsinaujinančių išteklių energetikos agentūros duomenimis tokio dydžio projektai gali sukurti apie 1400 tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. Tai per sumokamus mokesčius, per darbo vietas, tai tas teigiamas ekonominis efektas gali nusverti ir tą įtaką elektros energijos kainai. Apibendrinant, siūloma pritarti šiai reguliavimo koncepcijai, tai kaip jau ir pritarta, nustatyti galią vystymui iki 2030 metų, reglamentuoti paramos schemą ir ją suderinti su Europos komisija ir numatyti perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybę už elektros tinklų plėtrą būtent jūrinio vėjo prijungimui. Tai ačiū už dėmesį.
Ačiū už pristatymą. Ar būtų norinčių paklausti, judami priekį?
Akcentą dar dėl prijungimo ir kitų dalykų, tai darome maksimalias pastangas, kad viskas iš ES lėšų taip pat galėtų būti finansuojama. Tame tarpe ir prijungimas, kur tokios galimybės ateityje taip pat bus, tam, kad maksimali nauda būtų vartotojams.
Ačiū. Ar galim pritarti? Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2015 metų birželio 17 dienos nutarimo numeris 631 dėl kandidatų į valstybės ir valstybės įmonės, valstybės ir savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų trankos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Susiekimo ministras.
Ačiū labai, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Kalba eina apie vyriausybės nutarimą numeris 631, kuriuo būtent yra apibrėžta, kaip atrenkamos formuojamos valdybos valstybinių arba akcinių bendrovių įmonėse. Gyvenimas parodė, kad atsitinka atvejai, kurie galbūt nenumatyti šituo nutarimu. Ir kalbame pirmas dalykas, kai keičiama valdyba, bet nepriklausomiems valdybos nariams atrinkti reikia laiko, reikia procedūros ir paskirti valstybės tarnautojai negali būti tam tikrą laiką be apibrieštumo, kol bus suformuota valdyba su nepriklausomais nariais. Antras dalykas atsiranda irgi neapibrieštumas, kai reorganizuojama arba teisiškai keičiama statuta įmonė ir tam, kad suformuoti tos naujos įmonės valdybą, reikėtų atrinkti agentūrą. Ir tam, kad atrinkti agentūrą, reikalinga po jos atrankos trišalės sutartys tarp agentūros, tarp savininko šiuo atveju, sakykime, susisiekimo ministerijos, bet gali būti ir kita ministerija, ir įmonės, kurios dar faktiškai nėra. Tai reiškia, atsiranda būtinybė suformuoti dvišalę, sudaryti dvišalę sutartį, o ne trišalę. Ir trečias momentas, kai organizuojami pirkimai agentūrai atrinkti, ar tai valdybos narių atrankai, ar tai vadovo atrankai, ir pasirodo, kad laimėtojas kaip agentūra gali turėti problemų su nacionaliniu saugumu. Gauname, sakykime, išvadą ir ką tada daryti. Kaip anuliavimas viešųjų pirkimų konkursų pagrindo lygtai ir nėra, ir pasirašyti sutartį su ta agentūra irgi negalima. Taigi, atsižvelgus į tuos tris, sakykime, labai konkretus, tačiau kiekvienam gali pasitaikusius atvejus, mes siūlome tris papildymus, kurie reglamentuotų būtent, kaip teisiškai teisingai veikti tokiuose atvejuose. Tai būtų teisiškai sureguliuoti valstybės savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organų sudarimo tvarką, kai atsilaisvina kolegialaus organų nepriklausomų narių pareigos ir dėl to kolegialus organas negali nepertraukiamai veikti, tada atsirastų 4 mėnesių terminas, kai yra paskiriama laikinoji, tai vadinama, valdyba ir per tą laiką atlikus visas reikiamas procedūras būtų jau išrinkti ir nepriklausomi ir sudaryta pastovioji. Antras dalykas nustatyti įpareigojimą dėl 2 sutarties šalių ir atrankos agentūros paslaugų atlyginti pačiai atranką inicijuojančiai agentūrai subjektui. Taigi, kaip paminėjau, kad galima būtų sudaryti 2 šalę sutartį. Na ir trečias momentas, tai nustatyti galimybę atranką inicijuojančiam subjektui gavus informaciją iš kompetentingų institucijų, pašalinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantį subjektą, neanuliuojant konkursą, o tiesiog pagal kitą aiškumą būtų atrinktas kitas laimėtojas. Taigi šitie trys pakeitimai, jie mūsų manimu yra būtini, kad galima būtų teisiškai reglamentuoti šiuos išvardintus atvejus.
Būtų norinčių pasakyti. Finansų ministras.
Tai aš iškelsiu tą patį klausimą, kokį ir tarp instituciniame pasitarime, kad na, finansų ministerijos nuomonė, na, mes negalime numatyti tokių nuostatų, kurios prieštarautų įstatymui. Nepaisant tų tikslų, į kurios atkreipia dėmesį, įstatymas na, vyriausybei tokio mandato neduoda dėl laikinų tokių numatymų. Tai aš nemanau, kad mes na, čia galime taip sudžiazuoti.
Jūs turite omeny, galiu...
Taip, ministras pasakė, kad turėjo menį, nes įstatymas numato nemažiau kaip 50% turi būti nepriklausomų ir mes paskyrę kažką tai net ir keliai mėnesiam, ta, tos proporcijos neišlaikysim, reikia įstatymą keisti. Jo, čia turi būti, čia įstatymiškai turi būti reguliuota. Ministrė, galite atsakyti?
Tai būtent galima būtų ruošti įstatymų projektą. Ten jis kito pobūdžio, jis nustato nepriklausomų narių kiekį, bet mes kalbame apie tų nepriklausomų narių ir ne tik tai nepriklausomų narių, apie valdybos suformavimo laikotarpį. Gali būti vienas kitas išėjęs iš valdybos ir mes negalime be atrankos agentūros parinkimo skirti, suformuoti pilnavertiškai veikiančią valdybą. Taigi čia laikinumo terminas.
Tai niekas netrukdo mum nusimatyti, kaip laikinai paskirti nepriklausomus. Tai, o čia jau tiesiog nusimatyti paprastesnę tvarką, nes tai tvirtinama vyriausybės nutarimu. O apie tai, ką jūs siūlot, ten reikia keisti įstatymą. Nes nepriklausomus norima laikinai pakeisti priklausomą.
Laikinai.
Ačiū, premjerė, ministro patarėjas Justinas Stašinskas, jeigu galima apie teisinį reguliavimą, koks jis yra. Tai EBPO, nu, įstojus į EBPO, yra natūralu, kad reikalavimų legalių organų nariams. Mes turime iš esmės du įstatymus, turime valstybės ir savivaldybių įmonių ir turime akcinių bendrovių. Tai, ką vertino Lietuva, tai kad į įstatymą valstybių ir savivaldybių įmonių reikalavimą nepriklausomiam valdymo nariams mes įkėlėme. Akcinių bendrovių įstatymą, jeigu žiūrėsime reikalavimus dėl nepriklausomų valdybos narių, jo nėra, nes akcinių bendrovių įstatymas iš esmės yra taikomas tiek ir privačiam kapitalui. Kad tą įspręsti EBPO reikalavimą akcinėse bendrovėse, iš tikrųjų valstybė tą ir padarė. 631 nutarimas, kuri yra visiškai procedūrinis ir kalba apie atrankos reikalavimus, nustatė materialinį arba kvalifikacinį reikalavimą 7 punktą, negalėdami akcinių bendrovių įstatymą nustatyti, kiek turėtų būti nepriklausomų narių. Tai kitaip tariant, mes ką darome, tai yra, koks yra siūlymas, tai būtent akcinių bendrovių atveju, tiek, kiek kalbame apie nepriklausomus valdybos narius, kur yra nustatyta taisyklė, tai mes sakome patikslinti. Nes ką sako, koks dabar yra, kokią problemą sprendžiame? Sprendžiame problemą, kad šitas nutarimas nustato, kad ne mažiau negu pusė nepriklausomų narių turi būti, nu, organas sudarytų daug, ne mažiau negu pusė nepriklausomų narių. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydina arba yra atleidžiamas, ką sako šitas nutarimas, 24 punktas yra, sako, nedelsiant pradėkit atranką. Tas pats punktas, jis sako, pritrauktas prie gyvenimo ir pasakyta, kad atranka trunka 5 mėnesius. Tai kitaip tariant, atleidus valdybos nariai arba jį atsistatydinus jam, mes privalome ir įgyvendiname vyriausybės nutarimą, tai yra padarome atranką. Atranka trunka 5 mėnesius ir per 5 mėnesius, jeigu yra, sakykime, daugiau negu vienas valdybos narys atsistatydina šiuo atveju, tai mes turime, galime turėti, kaip čia pasakyti, kvorumo problemą, o tai reiškia neveikiančią valdybą. Nu, arba neveikiantį kolegialų organą. Tai šita nuostata iš esmės... pasakyta, kad turi būti užtikrintas nepertraukiamas valdymas. Tai mes sakome, kad šitas konkretus pasiūlymas sprendžia tuos atvejus, kada neįmanoma planuotis. Kada valdybos nariai atsistatydina arba kolegialių organų nariai atsistatydina. Arba, sakykime, kada akcininkas mato sprendimą juos keisti. Tai tiesiog išsprendžia iš esmės problemą. Čia problemos sprendimas yra įmonėms naudingas. Tai yra, kad jos turės nepertraukiamą valdymą. Tai bent jau šito konkrečiaus. Dėl to? Jo, tai yra vyriausybės nutarimų reglamentuoja šitą konkretį taisyklę ir mes sakome, kad tai yra gera pradžia ir jeigu žiūrėsime, tam taikoma šitas konkretus pasiūlymas, tai yra akcinėms bendrovėms, kurioms yra akcijomis neprekiaujama reguliuojama rinkoje. Viešųjų valstybės valdomoms įmonių ir savivaldybės valdomų įmonių įstatymas sureglamentuoja tas taisyklės ir mes jų nekeičiam ir lygiai taip pat akcinės bendrovės kalba apie listinguojamas bendrovės. Paliekamas tarpas ir vakumas vyriausybės nutarimus sureglamentuoti akcinės bendrovės, kurios nėra listinguojamos. Tai šitą klausimą mes įsprendžiame. Pasiūlymas iš esmės įmonėm yra naudingas ir mes sakome taip, jei tai yra gera pradžia ir yra tema pradėti, sakykime, svarstymą pildyti įstatymus, tai yra savivaldybių ir valstybių valdomų įmonių ir akcinių bendrovių žiūrėti su listinguojamom bendrovėm. Tai pats pasiūlymas iš esmės yra geras ir siūlome jam pritarti.
Dėkui, premjerė. Tai kaip finansų ministras ir čia jau buvo pasakyta, mes tikrai iš ministerijos pusės taip pat matom galimų pakankamai daug prieštaravimų su kitais teisės aktais. Vien tik tai pavyzdys, kad šiuo metu akcinių bendrovių įstatyme numatytas tam tikras nepriklausomų narių skaičius valstybės valdomose įmonėse, kurios yra listinguojamos pavyzdys. Na, tai vėl nežinom, kaip čia šitoj vietoj derėtų. Antras dalykas, mes visą laiką laikomės nuostatos, kad vis dėlto turėtų būti vieninga politika taikoma. Šituo atveju nutarimas yra pritaikytas bendrovėms, bet mes dar turim valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės teisinės formas. Ir dar kitas dalykas, kas nebuvo minėta, tai ir dėl pašalinimo pagrindų, viešųjų pirkimų įstatymas,
kaip jį aiškina teisininkai, taip, na, nustato labai aišku ir baigtinį ir neplečiamą tiekėjo pašalinimo išpirkimo procedūros pagrindų sąrašą. Tai šituo atveju mes vyriausybės nutarimu siūlytumėm išplėsti sąrašą tai, kas yra nustatyta įstatyme. Tai vis dėlto mes tikrai laikytumėmės pozicijos, kad reikėtų tobulinti iš esmės pasiūlymus.
Gal pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl viešųjų pirkimų. Tai taip, po įstatyminių vyriausybės aktų mes negalime pakeisti viešųjų pirkimų įstatymą numatytų pagrindų, juos praplečiat. Tai iš esmės šito punkto siūlytume atsisakyti. Kas liečia dėl nepriklausomų narių, tai buvo ilga diskusija, kad geriausias dalykas būtų įstatymų pakeitimas atitinkamas, nes tokio teisinio reguliavimo kaip ir apimtis turėtų atsispindėti įstatyme, ar tai reikia skubiai keisti vyriausybės nutarimą ir daryti išimtis tam tikroms įmonėms vienai vertinti, o kitas įmonės atitinkamai vertinti dar kitaip. Vėlgi, tai, ką pasakė finansų ministras, ta problema išlieka. Tam tai netitikimo klausimų yra abejonių, už tai iš teisės grupės būtų siūlymas keisti įstatymus ir tai aiškiau įtvirtinti.
Paklausti. Ir dabar paskui, kai atrankai vyksta, tai tas atrinktas asmo pakeičia tą paskirtą. Žinot, gyventi jam reikia iš esmės irgi. Kartais kaip tada veikti, jo.
Taip. Gal, jeigu galima. Jo, tai jeigu galima papildyti, tai iš tikrųjų atliepiam į visas pastabas ir išgirdome tai, kad jeigu paimtumėm absoliučią tokią taisyklę perkelti į vyriausybės nutarimą, kuri būtų taikoma tiek valstybės savivaldybės įmonėm, tiek įmonėm, kurios yra listinguojamos, kur yra specialios taisyklės nustatytos akcinių bendrovių įstatyme, tai taip iš tikrųjų būtų prieštaravimas. Ką mes padarėme atsižvelgdami šitas funkcijas, teisingai susiaurinom įmonių ribas, ką mes galime reguliuoti ir kokią taisyklę nustatyti vyriausybės nutarimų lygmenyje. Ir tą, ką sakote apie valstybės ir savivaldybių įmonių akcinių bendrovių įstatymą, mes sakome taip. Tą reikėtų daryti, bet vyriausybės nutarimų sprendžiame tik tai, kas yra vyriausybės nutarimų 631 reguliuojama. Tai
tok, jeigu net ir tą išskirtą grupę, pakankamai siaurą grupę akcinių bendrovių, kurios nėra listinguojamos ir paliestų, tai vis tiek reikalingas protokolinis sprendimas reikia įstatymo projektą rengti. Mes galėtume svarstyti tada šitojo apimtyje nutarimą priimti su pareigojimu, kad būtų parengtas įstatymo projektas. O dėl viešųjų pirkimų tai variantų jokių nėra. Mes negalim plėsti dėja. Irgi reikia įstatymus rengti. Dar finansų ministras.
Dar jeigu dėl viešųjų pirkimų, tai kadangi ganėtinai smarkiai esame susuharmonizuotas rytis, reiktų ir pasitikrinti dėl direktyvo, nes ten daug buvo bandymų plėsti, dėti papildomų saugiklių, bet dažniausiai net tik duojas teisės.
Tai tada posėdžiai renkime, dar su teisingumo ministerijos teisininkais pažiūrėkite, tą apimtimį, kurią mes galim priimti su vyriausybės nutarimu dėl tų bendrovių, ką jūs paminėjote, o viešųjų pirkimų įstatymo ne.
Jo, tai visiškai apibendrinus dar dėl aiškumo, tai pirmas, antras punktas, jisai praktiškai galimas būtų. Trečias, kur jau dėl pirkimų, tai būtų sudėtingiau. Bet gal tada iš tiesų dar parašysime kolegų dar kartą prisijungti, ir nes tie atvejai jie gali būti
dėl šito
inovacijų ministerijos.
Pirmo, antro punkto, ir dėl pavedimo pasirašykite įstatymą, kad būtų įstatymiškai reguliuojami tokie dalykai.
Čia dvi šalės sutartys pasirašymo, čia vat irgi, čia jau galima vyriausybės nutarimonis.
Gerai, iki posėdžio dar tada su teisininkas padirbėti reikia. Ketvirtasis dėl klimato kaitos programos lėšų perskirstymo, aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai šiek tiek pristačiau, bet patikslintą projektą, galbūt skaidrių net nerodom, tai iš tiesų yra pasiūlymai dėl likučių, kurie susidarė per praeitą laikotarpį iš viso 7,85 milijonų eurų ir siūloma 2,3 milijonų skirti fizinių asmenų gyvenamų namų atnaujinimui, pritrūko 1,3 milijono eurų 20 metų kvietimui ir 1 milijono eurų naujajam kvietimui siūlomas dar pridėti. Taip pat siūloma 2 milijonus eurų skirti fizinių asmenų atsinaujinančių energijos išteklių, tai yra šilumos siurblių, oras vanduo, žemė vanduo, biokuro katilų skatinimui, šiek tiek išplečiama ir pridedama dar likutis, ir taip pat 3,5 milijono eurų elektromobilių įsigimui, juridinių asmenų skatinimui su išlygomis, kurios buvo aptartos, tai bandysime sudėti, kad tikrai pasiektų tuos automobilius, kurie dažniausiai važinėja miestuose.
Ir siūlymų būtų? Galim pritarti. Pritarta. Penktasis dėl pritarimo leidimo atvykti Lietuvos Respublika energetikos ministras.
Prašysiu viceministrą pristatyti.
Jeigu prašytumėm vyriausybei suteikti leidimą 5 asmenims atvykti būtinųjų darbų, konkrečiai kalbama apie 4 įmonės. Įmonės visos informavo, kad laikysis visų karantino, buvusio dabar jau nebe karantino, savizoliacijos reikalavimų. Ačiū.
Ir susisiekimo ministras. Pateikė ekonomikos ir inovacijų viceministras. Ar galim pritarti? Pritarta. Šeštasis dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planų keitimo. Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai čia, kadangi posėdėje buvo pritarta lėšų perskristimui, kadangi būtent ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plėtimo sukeltų pasiekmių mažinimo plane šios priemonės numatytos, tai atitinkamai pakoreguojamas pats planas. Tai tokia šio esmė yra būtent 4 milijonai turizmo inovacijom, 6 milijonai turgaviečių kompensavimui.
Ačiū. Ar būtų norinčių pasakyti? Nėra, galim pritarti. Pritartas ir penktasis. Dėl vyriausybės 2002 metų lapkričio 19 dienos nutarimo numeris jūs praleido.
Aš norėjau to pačiu klausimu dar truputį.
Kurio?
Dėl šito COVID sukeltų pasiekmių mažinimo.
Prašau, ministrė, tada trumpai. Nepastebėjau, prašau.
Mes norėtume pasiūlyti įtraukti, papildyti priemonę skirtą vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformalių vaikų švietimo veikloms vasarą, papildyti 5,5 milijono, nes tikėjomės, kad galbūt ekonomikos gaivinimo tam plane bus galim, bet nelabai tiko. Bet matom, kad šiuo metu tikrai labai ribotas vaikų skaičius, nors skiriame 2,5 milijonų išsitaupytų lėšų nuo neįvykusios moksleivių dainų šventės, bet matant situaciją, kuomet ir tiek vaikams, tiek tėvams, kurie turi dalyvauti darbo rinkoje, tikrai tai būtų labai efektyvi priemonė. Na ir per tą kanalą jau matom, kaip gerai veiktų, tikrai tai yra ugdymo į edukaciją ir visos programos turi tą emocinio atsigavimo elementą, tai čia būtų labai vertinga.
Gerai, tai grįžkime prie šešto klausimo dėl papildymo švietimo mokslo ir sporto ministro priemonę.
Finansų ministeriai tą pasirašymą.
Galima įtraukti ir iki pasirašymo.
Gerai, tai jeigu pritarėm, iki pasirašymo papildykime.
Galim, šiaip norėtųsi, kiek galim greičiau, nes šiaip... Mes buvom pateikę, bet mes raštu praeitą savaitę buvom pateikę, bet dabar pamatėm, kad šitas klausimas yra dar šiandien pakartojom. Tai
Taip. Taip, tai klausimai pasvarstyti. Gerai, tai tada jūs paruošite priemonių plano papildymą, kuriam pritarėme šiandien, o dėl lėšų perskirstimo bus kitam posėdžiui. Ir septintasis dėl vyriausybės 2003 metų lapkričio 19 dienos nutarimo numeris 187 dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo Žuvinto biosferos rezervato nustatų patvirtinimo pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū premjerė ir mėg kolegos, tai teikiamas projektas yra susijęs su Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, kuriuose nustatyta, kad gamtinių rezervato apsaugos ir tvarkymų reikalavimus vietos gyventojų uogavimo, grybavimo gamtiniuose rezervatuose tvarką nustato vyriausybės patvirtinti atskirų gamtinių rezervatų nuostatai bei 15 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatyta, kad biosferos rezervatų nuostatus tvirtina vyriausybė nuostatų įgyvendinimu ir siekiant suderinti su specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis. Projekto tikslas yra nustatyti biosferos rezervato steigimo tikslus ir išskirtinę vertę, apsaugos ir tvarkymo ypatumus detalizuoti skirtingose rezervato funkcinėse prioriteto zonose aiškesnius reikalavimus ūkiniai veiklai, bendruosius biosfero rezervato valdymo organizavimo principus, lankymosi biosferos rezervate pažintiniais, mokomaisiais ir kitais tikslais taisyklės, parengti nuostatai su konkretina apsaugos tikslus ir būdus. Tokiu būdu bus padidintas saugos vertybių apsaugos efektyvumas rezervate. Taip pat projektas suderintas su ministerijomis, projektas svarstytas 19 dieną tarp institucinio pasitarime ir kad būtų atsižvelgta į pastabą, yra užregistruotas, mano vardu užregistravau, būtent saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio antros dalies pakeitimą, kur iš tiesų istoriškai Žuvinto rezervate besiribojančių gyvenviečių kaimų gyventojai galėdavo žiemos metu nustatytų pagal rezervatų direkcijos nustatytą grafiką, tam kelis kartus žvejoti nuo ledo, tai kad tai būtų išlaikyta ta istorinė nuostata tiems vietiniams žmonėms, tikrai nematome problemos, todėl užregistravome, kad būtų, nebūtų teisinės kolizijos, kad visuose įstatymuose būtų, žodžiu, nuostato suderintų.
Ačiū. Teisės grupės.
Mes derinome ilgai projektą ir liko tik tai kelios nesuderintos pastabos ir norėčiau jas tiesiog pagarsinti, nes manau, kad jos yra svarbios. Tai iš tikrųjų labai gerai, kad yra įregistruota saugomų teritorijų įstatymo pakeitimas, nes manome, kad atsižvelgiant, pavyzdžiui, į valstybės sienos apsaugos įstatymą, tam tikri teisiniai santykiai vis dėlto turėtų būti įstatymi. Tai tas spraga galės būti užpildyta priėmus atitinkamą įstatymo pakeitimą. Kartu norėčiau atkreipti dėmesį, kad vis tik mūsų yra siūlymas atsisakyti nuostatų 15.4 papunkčio, nes šiuo metu jisai prieštarauja, netitinka specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo 65 straipsnio antros dalies. Tai yra vyriausybės nutarimas, būtų tiesiog praplėstų tai, ką leidžia įstatymas. Tai siūlome tiesiog atsisakyti laikinai, kol nebus pakeisti atitinkamą įstatymą ir sureguliuota.
Tai dar iki tada posėdžio pastabos yra įvardintos, įgarsintos ir tada pasižiūrėsim, kokios bus. Taip. Tai ačiū. Galim pritarti su išsakytom pastabom. O dėl nesuderintų, jeigu pastabų liks, tai tada posėdėje jos bus aptartos. Aštuntasis dėl vyriausybės 17 metų kovo 1 dienos sutarimo numeris 149 Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimų yra du ministrai norintys pasakyti, žemės ūkio ir ekonomikos ir inovacijų šimtmečio atveju.
Tai, aš pradėsiu. Ačiū premjera, tai su veikla žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose susijusios studijose programos kasmet sulaukia vis mažiau studentų, todėl šiems sektoriams labiau ima trūkti specialistų, ypač agronomijos, vandens ir žemės inžinierijos, žemės ūkio mechanikos inžinierijos, kaimo plėtros administravimo, miškininkystės rytise, tai priemus nutarimo projektas su veikla paminėtose studijų programuose taptų patrauklesnės, tai būtų tikslinės skatinamosios stipendijos, motyvuos daugiau abiturientų iš visų regionų rinktis rytis, kurios reikalingos valstybei, o gabiausius studentus papildomai paskatintų gilintis į pasirinktą sritį ir dirbti pagal pasirinktą specialybę ateityje. Priėmus nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymais būtų įtvirtinami stipendijų skirimo tvarkos aprašai ir dydžiai. Aplinkos ministerija tvarkos aprašai ir dydį numato tvirtinti po savo užsakomų specialistų poreikio tyrimo. Tai nutarimo projektas buvo derintas su visuomenė, aplinkos ministerija, finansų, švietimo ir mokslo, teisingumo, Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. Visuomenė pastabų nepateikė, teisingumo ministerijos ir švietimo ministerijos pastabų, į kurias iš dalies atsižvelgta parengta derinimo pažyma, Lietuvos Respublikos socialinės politikos grupė pateikė pažymą su klausimais, į kuriuos atsakyta. Teisės grupė Lietuvos Respublikos vyriausybės pateikė pažymą su 6 pastabom, kurių nuo 3 iki 6 yra techninio pobūdžio. Galim atsižvelgti jas. Pirma pastaba, tai kuri iš esmės atitinka ir teisingumo ministerijos dėl vyriausybės perigaliojimo, kad neturėtų būti pavedama ministrams nustatyti stipendijų skaičiaus ir dydžio, tai nenorėtumėm atsižvelgti, nes ir dabar pagal vykdantį studijų tikslinį finansavimą vykdėme iš savo asignavimų ir mokėjimo studijų kainą padidinus valstybės finansuojamų studentų skaičių. Siekime dabar skatinti stipendijomis. Antra pastaba dėl studijų pakopų. Tai projekte neminėjom pakopų, kadangi būtų, kad būtų galimybė ateityje pagal poreikį ir magistratūros remti studijų programas, nes dabar galim pripažinti faktą, kad kai kurių specialybių jau 3 metus iš eilės net nėra sudaryta grupių. Šiemet, jeigu ir šiemet nesudarys, tai net nebus kam į magistratūrą stoti. O prioritetą pagal pakopas jau žiūrėtumėm, vertintumėm atskirai, kokių specialistų reikėtų daugiau, ar bakalauro, ar magistro. Tai prašau pritart.
Dėkuoju, tai iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos perspektyvos mes taip pat matome poreikį bent 3 srityse, tai būtent informacinių technologijų, inžinierijos ir matematikos mokslo srityse. Ir taip pat šiuose profesinio mokymo srityse matytume prasmę skirti analogiškas stipendijas. Na ir be abejo, vienas turbūt svarbiausių kriterijų, labai svarbių kriterijų, išvelgiant tiek į pačias investicijas ir į regionus, kad būtent regioniškumo principų lygi būtų užtikrintas tokių stipendijų skyrimas be diskriminacijos jokios. Tai atitinkamai, kadangi šiandien yra pasitarimas, tai kitai savaitai, na būtent posėdžiai, pateiktume papildomai iš mūsų perspektyvos reikalingus pakeitimus.
Jeigu galima labai trumpai, tik norėčiau padėkoti ir pasakyti, kad tai tikrai labai yra svarbu ir matom, kad tai na, tikrai turėtų na, didelį poveikį pagal pedagogų, nes 60% jau dabar turime pagal pirmus pageidavimus daugiau, tai suveikia. Manau, kad būtent tik tokiu būdu mes ir galėtume pasirūpinti atskirose sektoriuose specialistais, kad galėtume pritraukti, nes vien tik valstybės finansuojamos vietos, tai nepakankama, kad ten motivuoti pasirengę studentai galėtų stoti. Tai manau, kad tai labai vertinga. Ačiū.
Ar norėtų pasakyti VDU padalinio rengiančio žemės ūkio specialistus atstovas? Prieš tarau turbūt norėtumėte dėl stipendijų. Prašau.
Labą dieną, premjerė, ministrai. Iš tikrųjų labai reikalinga parama Ačiū labai už palaikymą. Iš ties noriu pasakyti, kad norim paskatinti ypatingai regionų vaikus rinktis tas svarbes, bet mažiau populiarias profesijas. Už tai ministerija ir numato finansuoti stipendijas pirmo kurso studentams. Galiu pasakyti, kad antrame kurse jau pagal mokymosi rezultatus studentai gali pretenduoti ir į tikslinės universiteto stipendijos, taip pat nemažai stipendijų skiria verslas įvairios institucijos, taip kad labai svarbu, kad pradžioj paskatinti juos įsijungti į studijų procesą. Tai iš tikrųjų labai dėkui. Ir antras dalykas, noriu paminėti, kad priėmimas dokumentų jau vyksta, todėl labai svarbu, kad mes tą gerą žinią moksleiviams galėtume ištransliuoti kuo greičiau. Ačiū labai.
Kancelė gali transliuoti jau ir šiandien. Greičiau nebus. Iš karto jau. Na taip, rimsim trečiadienį, bet jau žinia galima transliuoti. Liepos pirmą. Liepos pirmą. Tai trečiadienis Liepos pirmą bus. O anonsuot galim nuo šiandien. Tikrai svarbu. Ir labai gerai, kad atranda lėšas ministerijos savo signavimuose, nes iš ties tai viena iš priemonių galinčių paskatinti papildomai dar pasirinkti Lietuvai ir jos ekonomikai reikalingų profesijų ir studijų krypčių. Ir devintasis, dėl pacientų neturinčių teisės į valstybės laiduojama nemokama asmens sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, sveikatos apsaugos ministerija.
Dėkoju, premjerė. Tai šio protokolo projekto tikslas yra numatyti, kad valstybės lygių paskelbtos ekstremalios situacijos laikotarp už pacientams neturintiems teisės į valstybės laiduojama nemokama asmens sveikatos priežiūra, kuriems įtariama arba diagnozuojama COVID-19 liga, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas būtų apmokama iš privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Anksčiau tokia prievolė susieta su karantinu buvo nustatyta vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos balandžio 16 dienos posėdžio protokolu. Dabar atsižvelgianti tai, kad nuo birželio 17 dienos karantinas yra atšauktas ir nuo gegužės 1 dienos įsigaliojo civilinės saugos įstatymo pakeitimai. Ir vyriausybė yra priskirta kompetencija priimti sprendimus susijusius su paslaugų teikimą ir prieinamumą didinančiomis priemonėmis 9 straipsnis 20 dalis. Ir siekiant užtikrinti, kad na, iš tiesų tie žmonės, kurie neturi draudimo, jiem nėra kaip kitaip apmokėt, kad vis tik tai jiem būtų apmokėtas jų gydimas. Nes na, priešingų atveju, kad ir nedaug yra tų atvejų, galim susidurti su situacijom, kai asmenys vengdami kreiptis pagalbos, gali tą lygą tiesiog išplatinti. Tai prašyčiau palaikyti tokį sprendimą.
Teisingumo ministras.
Ačiū. Siekis yra labai geras, bet projektas taip greit ištrauktas, teisiškai dar nėra suderinta, bet kaip parašyta įstatyme, nes protokolinių sprendimų mesgi negalime na, leisti to, ko nėra įstatyme numatyta. Todėl, jeigu įstatyme nėra numatyta, tai reikia keisti įstatymą. Nu, niekaip negalima mokėti. Nepakeitus jau.
Tai aišku, kad tas laikas yra na, iš tikrųjų labai svarbus. Jeigu mes atidėsim, tai galim nebent tik tai tikėtis, kad neatsiras tokių, kuriem reikės. Bet aišku, kad situacija yra sudėtinga.
Nežiūrėkite, tiesiog priimam sprendimą protokolinį, antrą punktą pavydom, pasiūlymas jums ar pavedimas pakeis įstatymą. Vis tiek reikia tą praktiką jau teisiškai dėlioti ateičiai, kas tur su karantinu buvo ar su ekstremalia situacija, tai turėtų būti įstatyminė norma. Tai antrą punktą papildysim, pavedimą ministerijai parengti įstatymų projektą. Na, tai vis tiek, kol derinimai prasistoks viskas, sesijos nebus. Ar galim pritarti protokoliniam sprendimui su dviem punktais, pritarti ir pavesti sveikatos ministerijai, parengti įstatymų projektus, nes reikia lygiai taip pat ir dėl karantino. Tas pats buvo, tai irgi komisijos sprendimai. Ačiū, pritarta.
Ar grįžtam prie klausimo susijusio su leidimu atvykti į Lietuvos Respubliką, papildyti norėtų susisiekimo ministras.
Ačiū labai, gerbiamas premjere. Iš tiesų prašome pritarti 19 Ukrainos piliečių atvykti, atlikti darbus būtinuosius kelto korpuso konstrukcijos surinkimo ir suvirinimo darbams. Vienas vakarų Baltijos laivų statyba, keturiems stop iš Ukrainos, laivų trims konstrukcijoms, devyneriems Tolimanas ir dviems OTCM. Vakarų laivų gamykla, smiltinės perkela, numatytus darbus, kad atlikti, prašau, kad būtų leista atvykti šitiems 19 asmenims. Ačiū.
Tom sąlygom. Galim pritarti? Pritarti.